Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja 26. septembar u vestima dana. Predsjednik Albanije Ilir Meta počeo dvodnevnu nezvaničnu posetu Medveđi. Ruski zakon koji omogućava označavanje medija kao stranih agenata predstavlja pretnju za slobodne i nezavisne medije, ocenila Evropska unija. Eksplozivne naprave bačene na kuće dvojice srpskih pripadnika kosovskih bezbednosnih snaga, nema povređenih. Snažna eksplozija u fabrici na istoku Kine, dve osobe poginule, više desetina povređeno. Papa Franja počeo posetu Mjanmaru, sutra zahlađenje do 6 stepeni, u Beogradu najviše 4 stepena sneg. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa dva profesora, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Seizović iz Sarajeva, na pitanje mogu li se odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine normalizovati dok je Milorad Dodik na vlasti, kažu.
Sa njim u Banja Luci na ovoj ili onoj vodećoj funkciji nema pozitivnih pomaka u bosanskoj politici srpskih vlasti.
S Dodikom nema nikakve šanse da se odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine poprave.
Najpre pregled dnevnih događaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Medveđi u nezvaničnoj poseti nalazi se albanski predsjednik Ilir Meta. Posetu prate Iva Martinović i Dušan Komarčević. Sa kakvom porukom, Dušane, je došao albanski predsjednik na jug Srbije i kakav je plan njegove posete?
Branka, u ovim trenucima u hotelu Gejzer u Sjarinskoj banji nadomak Medveđe u toku je neformalni sastanak predsjednika Albanije Ilira Mete sa predsjednikom opštine Medveđe Nebojšom Arsićem, albanskim i srpskim odbornicima, a sastanku prisustvuje šef koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković. Uoči početka sastanka, predsjednik Albanije, koji je danas započeo, kako je najavljeno, privatnu posjetu ovoj opštini, rekao je medijima da njegov dolazak u Medveđu pokazuje da su dve strane otvorene za saradnju i zajednički rad. Nalazimo se u novoj epoki o saradnji između Srbije i Albanije, rekao je Meta novinarima. Na pitanje reportera Radija Slobodna Evropa o kojim temama će se razgovarati na sastanku, albanski predsjednik je rekao da će teme biti raznovrsne, ali da je težnja da se ojača zajednička saradnja. Na pitanje medije zbog čega kao prvi čovjek Albanije dolazi u privatnu posjetu u opštini Medveđa na jugu Srbije, Meta je rekao da taj detalj nije od naročitog značaja, te da je sutra pozvan da posjeti Gnjilane, a da je odlučio da danas posjeti Medveđu, što mu je odavno želja. On je i pozvao predsjednika opštine Medveđa i njegove saradnike da posete Tiranu. Šef koordinacionog tela za jug Srbije, Zoran Stanković, rekao je medijima da je albanska strana izrazila želju da ovo bude neformalna poseta, te da bi u suprotnom zvanični Beograd organizovao doček na najvišem nivou. Stanković je oko podne dočekao delegaciju albanskog predsjednika na kosovskoj granici. Ispred hotela Gejzer u Sjaninskoj banji Metu su dočekali albanski odbornici u ovoj opštini, kao i predsjednik opštine Nebojša Arsić. I recimo još samo ovo, da u Medveđi, jednoj od najnerazvijenijih opština na jugu Srbije u kojem živi mešovitno srpsko-albansko stanovništvo, dolazak albanskog predsjednika nije izazvao bitnije reakcije. U gradu koji masovno napuštaju mladi zbog nezaposlenosti su nam rekli da ne očekuju da će ova poseta bitnije uticati na ekonomsku sliku Medveđe, čiji se meštani inače ponose dobrim međuljudskim odnosima. Branka?
Dušan Komarčević iz Medveđe. Više o poseti albanskog predsjednika možete uskoro čitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski zakon koji omogućava označavanje medija kao stranih agenata predstavlja pretnju za slobodne i nezavisne medije, ocijenila je Evropska unija. Zakon koji je suprotan obavezama Rusije prema poštovanju ljudskih prava predstavlja dodatnu pretnju za slobodne i nezavisne medije kao i za pristup informacijama, navodi se u saopštenju. Evropska unija je dodala da zakon predstavlja pokušaj smanjenja prostora za nezavisni glas u Rusiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je u subotu zakon koji omogućava označavanje medija kao stranih agenata, što je objašnjeno kao reakcija na obavezu ruske televizijske kuće Russia Today da se tako registruje u SAD. Pripremio Ognjen Zorić.
Zakon koji je Donji dom parlamenta usvojio sredinom meseca, a gornji ove nedelje, objavljen je na zvaničnom sajtu sa pravnim dokumentima i na snagu stupa odmah. Prema njemu, svi strani mediji koji rade u Rusiji mogli bi biti označeni kao strani agenti na osnovu odluke Ministarstva pravde. Predviđa se obaveza entiteta da vlastima daju informacije o svojoj finansijskoj situaciji i da u svim svojim dokumentima naznače da su strani agenti. Formalno, novi tekst samo proširuje zakon iz 2012. koji se do sada odnosio samo na nevladine organizacije. Kao prve potencijalne mete novog zakona pominju se radio stanice Glas Amerike i Radio Slobodna Evropa, koje finansira Američki kongres. U ovom trenutku ne možemo spekulisati o efektima novog zakona jer ni jedna novinska organizacija još nije bila označena stranim agentom, a ograničenja koja se odnose na takve agente nisu objavljena, izjavio je predsjednik Radija Slobodna Evropa Thomas Kent. Ostajemo posvećeni nastavku novinarskog rada u interesu pružanja tačnih i objektivnih vesti našoj publici na ruskom govornom području, rekao je Kent. John Lansing, direktor odbora guvernera za međunarodno emitovanje, izjavio je da karakterisanje takvog poteza Rusije kao reciprocitetne mere poteza Sjedinjenih Država predstavlja iskrivljivanje realnosti. Ruski mediji, uključujući Russia Today i Sputnik, slobodni su da rade unutar Sjedinjenih Država i mogu biti i jesu prenošeni preko kablovskih TV i FM radio emitera, dodao je Lansing. Istovremeno, mediji Sjedinjenih Država koji se emituju međunarodno, uključujući Glas Amerike i Radio Slobodna Evropa, proterani su sa TV i radio stanica u Rusiji. On je dodao i da su naši novinari na terenu izloženi maltretiranju od strane ruskih vlasti i da se suočavaju sa brojnim restrikcijama u svom poslu. Doneti zakon kritikovale su i organizacije Human Rights Watch i Amnesty International.
Eksplozivne naprave bačene su rano jutros na kuće dvojice srpskih pripadnika kosovskih bezbednosnih snaga. Povređenih nema, a načinjena je materijalna šteta. Šef operative kosovske policije za region Mitrovica, Sever Željko Bojić, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je ekipa za uviđaj izašla na lice mesta i da je istraga u toku. Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli tvrdi da je Madagaskar priznao nezavisnost Kosova na marginama ministarske konferencije međunarodne organizacije Frankofonije u Parizu. Pacoli je to objavio na svom Twitter nalogu. Prethodno je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sa istog skupa poručio da mnoge zemlje razmatraju povlačenje priznanja Kosova. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković počela je višednevnu posetu Kini. U ponedjeljak će biti potpisan protokol o uspostavljanju komisije za saradnju Skupštine Srbije i kineskog parlamenta kojim će biti formirano zajedničko parlamentarno telo u cilju razvijanja strateškog partnerstva dve države. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvovaće sutra na otvaranju samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Budimpešti. Očekuje se potpisivanje komercijalnog ugovora o projektovanju i izgradnje autoputa deonica Preljina-Požega između Srbije, Putevi Srbije i China Communications Construction Company. Najmanje dve osobe su poginule, 30 povređeno u snažnoj eksploziji koja se dogodila jutros u istočnoj kineskoj provinciji Zhejiang. Eksplozija u kojoj je porušeno više zgrada i oštećeno više automobila, a za koju policija kaže da se još ne zna šta je uzrokovalo, dogodila se u fabrici Jiangbei u Ningbu, koji se nalazi oko 100 km južno od Šangaja. U napadu pripisanom sirijskim vlastima poginulo je 19 civila u istočnoj Guti, pobunjeničkom području u blizini Damaska gde vlada teška humanitarna kriza, saopštila je sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Papa Franja počinje šestodnevnu turneju u okviru koje će posetiti Mjanmar, iz koje je proteklih meseci izbeglo 620.000 Rohinja muslimana. Papa će se između ostalog sastati sa Aung San Suu Kyi, dobitnicom Nobelove nagrade za mir, koji optužuju zbog progona manjinskih muslimana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabag.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Sejzović iz Sarajeva. Gospodine Teokareviću, zašto je Vučić tako žestoko reagovao na izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da se nada da će Bosna i Hercegovina priznati Kosovo kada svi znaju da je to nemoguće bez pristanka srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je mnogo puta do sada rekao da se s tim nikada neće složiti?
Videli smo mnogo puta i do sada da je to jedan od uobičajenih načina na koji predsjednik Srbije pokušava da podigne političku temperaturu, produži jednu atmosferu vanrednog stanja u Srbiji i zainteresuje i mobilizuje svoje pristalice i glasače za izbore na proleće sljedeće godine.
Gospodine Sejzoviću, zašto je Bakiru Izetbegoviću trebalo da poteže pitanja priznanja Kosova u ovom trenutku?
Postoje dva razloga. Jedan je možda mu se to omaklo, a drugi je možda je to učinio namjerno radi sticanja vlastitih političkih poena.
Gospodine Teokareviću, Vučić je zbog Izetbegoviće izjave sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Kao da je rat. Ta sednica je održana, ali nikada nismo saznali šta se na njoj raspravljalo. Zašto nije objavljeno saopštenje?
I to je deo uobičajenog repertoara. Krize se proglašavaju, radikalizuje se situacija iz manje više besmislenih konteksta, kao što i ovaj. Nije bilo mnogo razloga da se dramatizuje onoliko koliko je to uradio Vučić, da bi se onda isti čovjek koji je potpalio vatru pojavljuje kao vatrogasac i onda proglašava sebe mirotvorcem, čovjekom koji se dosledno i uvijek borio za bolje harmonične odnose u regionu.
Gospodine Sejzoviću, druga sporna izjava Bakira Izetbegovića bila je da je on spreman i na rat ukoliko bi se odcijepila Republika Srpska, na što je Dodik odmah pozvao srpske predstavnike da se povuku iz institucija Bosne i Hercegovine. Gospodine Sejzoviću, zar Izetbegović nije time išao na ruku Miloradu Dodiku, koji jedva čeka da takve izjave stignu iz Sarajeva?
Prvo, gospodin Izetbegović može samo slikovito pozivati na rat jer nema ni jednog dana ratnog staža u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je sve vrijeme civil i bio je zaštićen od granatiranja i ovdje se zna gdje je bio. Dakle, to je izjava bez mandata. Drugo, samo da se referiram na ovu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije. Ja sam imao osjećaj kao da je neko dijete u samoposluzi ukralo čokoladu sa lješnicima, onda pripadnici bije, spustivši se iz helikoptera, uperi najsavremenije automatsko oružje na to dijete i onako oni svi pod maskama. E tako sam ja, kako kaže kolega Teokarević, naduvanu situaciju vidio. Dakle, jedna potpuno nesrazmjerna akcija. Što se tiče izjave gospodina Izetbegovića da će ratovati, već sam je obesnažio prethodnim rečenicama, ali mislim da niko na to ozbiljan ne misli, nego ide se spin na spin, korištenje strategije zbijanja vlastitih redova radi odbrane od spoljnjeg neprijatelja i tome slično.
Gospodine Teokareviću, izgleda da je jedan od razloga zašto je Vučić napumpao Izetbegovićeve izjave je što mu predstoji teška odluka oko Kosova. Da bi ušla u Europsku uniju, Srbija mora da sa Kosovom potpiše pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. To je faktičko priznanje Kosova koje se tako ne zove. I to je Brisel ovih dana nekoliko puta ponovio. I Vučić, da bi skrenuo pažnju sa Kosova, diže tenzije u odnosima sa Sarajevom. Slažete li se sa takvim tumačenjem?
Da, to je jedino ispravno tumačenje. To se desilo samo posle dan dva Vučićevog boravka u Briselu, gde možemo da pretpostavimo da mu je ponovo skrenuta pažnja i da je on u stvari praktično prvi put saopštio srpskoj javnosti nešto što je obaveza Srbije još od 2014. godine, jer je ta rečenica o obaveznom bilateralnom sporazumu Srbije i Kosova stoji u takozvanom pregovaračkom okviru za pristupanje Srbije Evropskoj uniji iz 2014. godine. Više od 3 godine to postoji, ali se je da to do danas od strane Vučićevog režima nije pominjalo. Sve su to delovi konteksta iz kojih treba procjenjivati i to najnovije otvaranje pitanja budućnosti Kosova ili odnosa Srbije prema Kosovu.
Gospodine Sejzoviću, i pored žestokih izjava i pored teških reći upućenih Bakiru Izetbegoviću, Vučić nije otkazao posetu Sarajeva početkom decembra. Znači li to da on namerava, ili možda i on i Bakir namjeravaju, da tokom te posete izglede odnose?
Pa oni su jedna strana vlasti ili potencijalnog konflikta na Balkanu, oni su transnacionalni politički partneri, oni nisu neprijatelji. Ta priča, da tako kažem, o tome da su oni na suprotnim stranama je upravo spin da zbuni obične ljude i na jednoj i na drugoj strani. Radi se o političkim figurama od kojih niko nije prerastao gotovo razinu lokalne samouprave u smislu njihovog posmatranja kao nekih državnika i odlučujućih političkih faktora u regionu, ali vrijeme i okolnosti im idu na ruku, praveći od njih zvijezde pozornice koje tobože odlučuju o važnim pitanjima, i bez zetka su oni mučenici, jeli, koji štite nacionalne interese. Oni se šepure tako i putuju u ideološko-političke oaze i susreću se neko sa predsjednikom Putinom, neko sa predsjednikom Erdoganom. U svakom slučaju, sa gledišta nacionalnog interesa Bosne i Hercegovine, ove izjave naprosto su kontraproduktivne i uvijek nanovo izazivaju etničke resentimane suprotstavljenog etničkog kolektiviteta.
Gospodine Sejzoviću, ovih dana, čini mi se, vlast u Srbiji je po prvi put javno saopštila da ne želi pripajanje Republike Srpske Srbiji. Doduše, ta izjava nekako iznuđena, jer je to bio odgovor Vučićevog kabineta na pitanje Lista Danas kako komentariše Dodikovu mapu Zapadnog Balkana, u kojoj je on Srbiji pripojio Republiku Srpsku i sever Kosova. Naravno, to bi mnogo jače odjeknulo da je Vučić to rekao, ali on to do sada nije izgovorio. Gospodine Sejzoviću, kakav značaj ima to saopštenje Vučićevog kabineta?
Pa to saopštenje, onako rekao bih, više, kako se kaže u Hrvatskoj, šlihtanje međunarodnoj zajednici, odnosno mi smo to čuli nekoliko stotina puta i sa jedne i sa druge strane, da se poštuje teritorijalni integritet, poštuje se Dayton, ne želi se pripajanje, ne želi se Velika Srbija, sa ove strane kažu da žele korektne odnose sa Srbijom. Međutim, ima jedan sistemski error, jedna sistemska greška. Kao što postoji onaj dual personality, odnosno dvostruka ličnost, tako imamo i dvostruku ličnost Bosne i Hercegovine kao međunarodnog političkog subjekta u odnosu sa Srbijom. Dakle, jedan njen dio koji je teritorijalno politički zaokružen ima jedan odnos prema Srbiji, to je naravno Republika Srpska, i drugi njen dio, to je jedan etnopolitički kolektivitet bošnjački koji sam kao takav ima odnos sa Srbijom, iako nije teritorijalno zaokružen osim u onim dijelovima gdje predstavlja političku većinu na izborima. U zemlji u kojoj navijate za druge reprezentacije, ne reprezentacije te zemlje, u kojoj polovina nje ne voli vlastitu zemlju, ne voli njenu zastavu, ne voli njenu himnu, koja istina nema ni riječi nego samo muziku, ne može se govoriti o nekom zajedničkom nastupanju na međunarodnoj sceni. Daleko od toga, nasuprot, potpuno jedan razbijen pristup, jedan čudni ambivalentni odnos, rekao sam, ova dva korpusa, jednog srpskog koji ima svoju teritorijalnu jedinicu koja istina nije država i ovog bošnjačkog koji ujedinjuje ideološko-politička matrica kao osnov djelovanja prema Srbiji.
Gospodine Teoharoviću, kako vi gledate na ovo saopštenje Vučićevog kabineta da Srbija ne želi pripajanje Republike Srpske?
Ne vjerujem da iko ozbiljno veruje u to, pogotovo povodom najnovijih radikalnih izjava Milorada Dodika, pogotovo da što ovakva mlaka reakcija, a ne mnogo žešća kritička reč iz Beograda ka Dodikovim stavovima, dolaze, jel da, posle nesrazmernog odgovora na Izetbegovićeve reči. Ja mislim da je prilično jasno već odavno postalo da što više Srbija je pritisnuta i primorana na neke poteze u Srbiji nepopularne, na popuštanje prema Kosovu, to se više u stvari tolerišu radikalni nacionalistički izjave i potezi koje dolaze iz Banja Luke. Vjerovatno je reč o tome sada da je Srbija izložena nekom najnovijem pritisku i da će morati da pristane na još jednu koncepciju u vezi sa položajem Kosova. Već nekoliko mjeseci se nezvanično priča da bi to mogla da bude pristanak Beograda na to da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, iako bi Srbija i dalje ostala u stavu da ne prizna Kosovo. Možda je to još jedna od stvari koja se traži od Srbije. Dakle, pritisak zbog Kosova se na neki način poništava tolerisanjem radikalnih neprihvatljivih izjava Dodika.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sejzoviću, može li Bosna i Hercegovina na ravnoj nozi pregovarati s Beogradom kada srpski član predsjedništva uvijek navija za Srbiju? Recimo, da bi se potpisao sporazum o granici, Srbija traži da dobije deo teritorije Bosne i Hercegovine u istočnoj Bosni. I to Republika Srpska podržava. E kako se onda može pregovarati?
Ne može se pregovarati nikako dok god imamo ovaj koncept konstitutivnih naroda, koja je jedna pravno-politička besmislica i koja postoji samo kod nas i služi za diskriminaciju svih onih koji nisu imali sreću da ih rode majka i otac iste vjere i etničke pripadnosti i za spinovanje pripadnika vlastitog konstitutivnog naroda. Bosna i Hercegovina praktično nema vanjsku politiku, nema unison stav prema svjetskim krizama, nema unison stav prema susjedima, iako je ona kao međunarodno pravni subjekt jedinstvena i spada u teorijskom smislu u takozvane proste ili unitarne države kao što je i Hrvatska, mada postoji strah od tog naziva unitarne, jel, strah od majorizacije, ona nikada ne može imati jedinstven glas jer nema jednog predsjednika, jer je čitava postdejtonska politička arhitektonika zasnovana na principu jedna država, dva entiteta, tri konstitutivna naroda. Ja sam uvjeren da što se tiče kreiranja ovih političkih kriza, takozvanih, postoje neki dogovori bilateralno ili čak multilateralno, a nisam pristalica teorija zavjere, ovo naprosto mogu namirisati iako ne mogu dokazati, dakle dogovore se situacije za sijanje straha i onda etnopolitike na tom polučenom strahu jašu do sljedećeg plašenja običnog svijeta. Dakle, odgovor ukratko na vaše pitanje, Bosna i Hercegovina ne može biti kvalifikovan međunarodno pravni pregovarač po bilo čemu, pogotovo u odnosima sa susjedima, jer je rascijepljena na dva entiteta od kojih se jedan zove Republika Srpska, a drugi Federacija Bosne i Hercegovine.
Gospodine Teokareviću, Vučićeva posjeta Sarajevu početkom decembra verovatno će staviti tačku na posljednju krizu, ali iza nje ostaju teške reči. Recimo, vodeći srpski tabloid Informer objavio je na prvoj strani ogroman naslov "Bakir bi opet da kolje", a jedan drugi tabloid Alo, također visokotiražan, izašao je sa naslovom "Bakir zabio Srbima nož u srce". Vučićeva stranka kontroliše tabloide u Srbiji. E zašto onda dozvoljava takve naslove?
Pa to je jedna taktika, sramno je nazvati je strategijom, jel da, mada očigledno uspeva kod dela birača. Taktika koja ide na to da iz njegovih usta ili usta najbližih saradnika u vladi izlaze pomiriteljske reči i ideje, a iz tabloida koje kontroliše ista ta grupa ljudi izlazi vatra, ljuje se vatra i najstrašniji jezik mržnje. To je jedan od razloga zašto mislim da se u stvari Vučiću ne može vjerovati. Ne samo zbog toga, nego i zbog ogromne količine neistina koje on na dnevnom nivou saopštava javnosti kroz svoje kontrolisane medije, i onda se te neistine ponavljaju.
Gospodine Teokareviću, mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je Dodik na vlasti u Republici Srpskoj? Njega svaka vlast u Srbiji mora podržavati zbog svoje vlastite unutrašnje pozicije, ali jasno je da on nikada neće odustati od svoje priče o nezavisnosti Republike Srpske, koja će uvijek biti nekakva varnica za pogoršavanje odnosa.
Ja mislim da je Dodik prešao granicu pristojnosti, ako hoćete, najelementarnije političke korektnosti, fair playa odavno, i da je on na putu bez povratka. Sa njim u Banja Luci na ovoj ili onoj vodećoj funkciji nema pomirenja u Bosni, nema pomirenja u regionu, nema funkcionalne Bosne i nema pozitivnih pomaka u bosanskoj politici srpskih vlasti. Ne slažem se sa vama da svaka vlast u Beogradu mora da podržava Dodika. Ja mislim da svaka vlast u Beogradu mora u određenoj meri da podržava Republiku Srpsku, Vučića, ali to nije isto kao podržavanje Milorada Dodika. Dodik je u stvari jako koristan trenutno adut u Vučićevim igrama i manipulacijama. Nikada češće Dodik nije bio u Beogradu na svim vrstama političkih događaja, od proslava, obeležavanja godišnjica do recimo zajedničke sednice vlade Srbije i Mađarske u Nišu, na kojoj također Dodik morao da se nađe. Politika Beograda prema Bosni dvostruka, neiskrena, zbog u stvari takvog, ako ne direktno, a ono indirektno podržavanja Dodika, mora da prestane.
Gospodine Sejzoviću, po vama, mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je Dodik na vlasti u Republici Srpskoj i dokle god ga Beograd tako snažno podržava?
Mislim da ne mogu nikako, zato što sve ovo što je kolega Teokarević stoji, ja bih dodao samo da je on antidržavnik, naravno da nije državnik jer je na čelu entiteta. On svoju vlast bazira na primitivnom etničkom folkloru i kad vidi da će u jednom momentu biti politički marginaliziran, on samo na ovaj ili onaj način usklikne ne damo Republiku Srpsku i onda se ujedine i pozicija i opozicija i svi i onda se nacionalni redovi zbijaju, a on i slični njemu ostaju na vlasti. Međutim, ja ne bih abolirao i druge političke elite, nažalost za ovih elitama, oni su daleko od bilo kakve elite. Druga dva konstitutivna naroda. Površnom posmatraču izgleda da Milorad Dodik razbija Bosnu i Hercegovinu. To je apsolutno tačno. Ali druge dvije nacionalističke politike, unitaristička bošnjačka i separatistička bosanskih Hrvata, svaka ta politika je jednako pogubna po multietničko tkivo i po istinsku supstancu Bosne i Hercegovine kao istorijske tvorevine. Može izgledati patetično, ali niko od njih ne želi ući u cipele onog drugog i na problem pogledati sa druge strane. Dakle, ja bih proširio tvrdnju. S Dodikom nema nikakve šanse da se odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine poprave, ali unutrašnji politički galimatijas ili unutrašnja politička anarhija, a to je ovaj koncept konstitutivnih naroda, nikada neće ustabiliti Bosnu i Hercegovinu, a time i njen odnos sa susjedima. Dakle, evo, proširio sam, ne mislim da su i drugi, bez obzira na njihovu ulogu u ratu i floskulama kako žele dobrobit jednoj jedinoj majici, domovini i tako dalje, ne mislim ja da oni pomažu Bosni i Hercegovini puno više od Dodika.
Samo sam htio da dodam, ja mislim da bi srpsku politiku i raniju Tadićevu i ovu Vučićevu prema Dodiku trebalo bi da je posmatramo u stvari kao jednu instrumentalizaciju Dodika u dobroj meri. On je koristan akter za Beograd zato što u određenom trenutku može da se pritisne na dugme, zna se čak i bez ikakvih uputstava koja bi se slala iz Beograda, kakva će biti njegova reakcija. I onda kada, recimo, imate pritiske oko Kosova, morate da pristanete na neke ustupke i znate da će to loše da se odrazi na vašu popularnost u javnosti, onda pritisnete dugme na kojem piše Dodik i upumpate dodatnu količinu nacionalizma u sistem, u vazduh politički, u atmosferu i nekako neutrališete moguće negativne posljedice. Ali dugoročno gledano, ja u stvari mislim da ni Vučić, ni Tadić ranije, ni bilo ko ko će biti u Srbiji na vlasti, nije spreman da se igra sa pravim zaoštravanjem odnosa u Bosni ili između Srbije i Bosne, koje bi vodilo do novog oružanog sukoba. Novi oružani sukob u Bosni je poraz ne samo Bosne, nego i Srbije, koja bi bila potpuno uvučena u nešto što ne verujem, toliko su ipak racionalni, čak i naši političari, ne verujem da bi bilo ko u Srbiji tome težio, jer zna da Srbija iz toga ne bi mogla apsolutno ničeg dobrog da izvuče, naprotiv, svaki rezultat bi bio loš po Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Sejzoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Predsjednik Albanije Ilir Meta počeo dvodnevnu nezvaničnu posetu Medveđi. Ruski zakon koji omogućava označavanje medija kao stranih agenata predstavlja pretnju za slobodne i nezavisne medije, ocenila Evropska unija. Eksplozivne naprave bačene na kuće dvojice srpskih pripadnika kosovskih bezbednosnih snaga, nema povređenih. Snažna eksplozija u fabrici na istoku Kine, dve osobe poginule, više desetina povređeno. Papa Franja počeo posjet u Mjanmaru, sutra zahlađenje do 6 stepeni, u Beogradu najviše 4 stepena sneg. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.